Jure Šebalj i Ivan Vidaković završili su prestižan Dakar Rally i tako postali šesta hrvatska posada koja je to uspjela. Nastupili su u sklopu Dakar Klasika, a u 12 dana relija prešli su čak 7300 km. Te su ušli u cilj kao deseti, te ponosno razvili hrvatsku zastavu. S nama u intervju medija servisa Jure Šebalj, kojeg pozdravljam u studiju i čestitam na ovom ostvarenju.
Hvala puno.
Jesam šta pogriješio u ovome ili je to
otprilike? Potpunosti točno, čak i kilometraža točno, sve je točno.
Dobro, neću baš biti ono cjepidlaka pa pitati jer možda 7287 ili tako.
To ne znam ni ja, međutim mi smo napravili puno više kilometara zato što smo iz Zagreba išli preko Minhena autom, nismo letili avionom da nam se slučajno ne bi stvari zagubile. To je bio jedan veliki strah, naime nosili smo trkače, kombinezone, kacige i sve ono što mi treba na Dakaru. I onda ako se slučajno zagubi, ja to dobim tamo nakon tjedan dana. Ja rekao, ne, mi iz Zagreba idemo prvo autom do Minhena, koliko traje, to je jedno 6 sati i onda smo se ukrcali na direktan let od organizatora i došli do gore. Znači napravili smo u 2 tjedna, odnosno u 3 tjedna smo napravili mrvicu više kilometara, napravili smo jedno 9000 kilometara, tako nešto. S tim da, odmah moram reći, polovica te kilometraže je po asfaltu. Da ne, ja odmah kažem istinu. Dakle, uvijek vas ujutro preko asfalta mi jurimo na brzinu do nekakvog makadama i onda je, ajmo reći otprilike oko polovica te kilometraže je po pješčanim dinama. Da nije tako, onda bismo noćili u pustinji, jer je prosječna brzina nama bila 30, 40, 50 na sat na tom pjesku.
A gdje ste onda inače noćili, evo da krenemo onda s tim dijelom?
Ja bih volio znat nekad. Mi samo dođemo, bivak je mjesto koje, to je zapravo nekakav naš veliki kamp od organizatora. I mi smo uvijek noćili u tim kampovima. Bili smo izuzetno čuvani zbog terorističkog napada koji se dogodio prije 2 godine. I onda nas je policija jako, jako čuvala sad u Arabiji. To je jedna policijska zemlja gdje imate normalnu policiju, vjersku policiju, tamo uopće nema zezanja. I mogu reći da smo se osjećali prilično sigurno. Uglavnom mi smo išli od tog bivaka do bivaka. Ja ne znam uopće koji su to gradovi bili. Znam da je bio Rijad, znam da je bila Alula, to je jedno turističko središte, ali recimo od tog turističkog središta od centra grada mi smo bili udaljeni 45 minuta vožnje. Znači, mi smo usred ničega, zato što opet treba naći negdje mjesto u pustinji gdje mi možemo, to mi recimo kao aerodrom Pleso. Cijeli aerodrom naš Pleso je jedan veliki kamp. I najveći problem u tom kampu što mi imamo svoje mjesto koje je bilo na broju 9 uvijek, 9A, uz ogradu smo mi bili. I to je kao kad uđete, uletite u bilo kakav supermarket koji je uvijek isti. Znači supermarket nekog brenda u Puli ili u Zagrebu, on je uvijek isti, dobro što osjeća da je isti. Ja sam uvijek imao osjećaj da smo mi došli kući u bivak, a uvijek smo bili u nekom drugom gradu.
Ja se moglo spavat? Mislim, pretpostavljam da tamo ima testiranje vozila i svega.
A nije se moglo spavat, baš previše. To je dio iskustva kojeg sam ja odmah čopio od drugih, da će biti problema sa spavanjem, jer je čovjek umoran na večer. Na prva 2 dana te nosi adrenalina, a onda kasnije nakon toga nastupa stvarno umor. Međutim, problem je što baš u tu ogradu su bila jedna cestica gdje su se uvijek isprobavali automobili i kad mehaničar završi auto u 2 ili 3 ujutro, onda ide probati taj auto. I tak ima jedno 300 auta za probati po noći.
A mi ujutro u akciju.
A mi ujutro moramo ići u akciju. Znači, osjete se vibracije, sam imao specijalne čepiće za uši, odnosno imao sam onaj noise cancelling svoje slušalice, njih stavim i onda to eliminira zvukove na 90%, međutim i dalje se osjete vibracije. Niš, onda čvaknem tabletu za spavanje i onda spavam.
Je li bilo teže pripremiti se za Dakar ili ga odvoziti?
Pripremiti se. Zato što kad voziš, onda moraš, to jutro ti ideš, ti jednostavno nosite taj čarobni tepih te nosi dalje, uvijek. A priprema za Dakar je, moji frendovi su sad, ajmo na cugu, idemo skočit, popit, idemo se zezat negdje, idemo gledat neke trke, bilo šta. E, ja moram se pripremat, ja se moram fizički pripremat, moram se financijski pripremat i ta priprema je trajala od 4. ili 5. mjeseca. Mm-hmm. Znači, ono, to je još jedan dodatni posao kojeg moram raditi, ja ono, ne znam s čim bi to usporedio, ali sam potrošio tu jako puno energije. Puno više energije zapravo nego što sam potrošio na Dakaru.
Dakar je poznat da se tamo dolazi, da mnogi voze, da se zapravo vozi sa raznim vozilima. Nisam spomenuo s čime ste vi išli, ali spomenuo sam s kim ste išli, no možete i vi još jednom reći, dakle, koje vozilo je bilo u pitanju i ko vam je pravi društvo?
Prvo smo trebali ići sa Fiat Pandom i sve je krenulo zapravo od jedne Fiat Pande koja je već automobil kakav je već završio na Dakaru i htjeli smo ići ponovo s Fiat Pandom, ali smo htjeli unaprijediti taj auto. To je moj prijatelj i započeo taj projekt i ja sam nastavio taj projekt i htjeli smo stvarno ići s tom Pandom jer smo već išli u Tunis da se malo vozim po pjesku da vidimo o čemu se radi. Međutim, Dakar je ove godine bio puno, puno teži i s Pandom nema šanse da bi došli do cilja. Ma bi, ja bi sad tu mogao pričati, ne znam šta, ali bi prošao 30-40% itinerira, ovo ostalo bi me šlepali okolo na okolo i to nije ono pravo završavanje. Mogu bi ja biti, ne znam, na 50. mjesto, ali to nije to. S tom pandom budem sad išao na Panda Raid, da ne ispada da će auto truliti u garaži, idemo na jednu utrku koja sad za mjesec dana gdje će biti 350 pandi u Maroko, ali sam išao voziti sa Nissan Terranom, do Nissan Terrana je zapravo došlo na brzinu, tražili smo zapravo zamjenu i to smo skužili u Tunisu da ne bude baš Panda tak lako išla po pjesku. Ta utrka u Tunisu je bila u 10. mjesecu. I onda sam tražio zamjenu. Prvo sam htio vidjeti sa ostalim timovima, ali smo se prvo odlučili za tim. Prvo za tim, a tek onda za auto. Tim je Tecnosport iz Italije, koji je zapravo fenomenalan tim. Tamo rade ljudi sa srcem. I to su ono, kak ja velim, moji istomišljenici, jedino što pričamo drugim jezikom. Oni su imali na raspolaganju taj Nissan Terrano. I ja sam auto odabrao onak sa slike. Rekao sam, je li auto sprema za Dakar? Je, može. To je bilo to. Otišao sam prije toga mjesec dana u Italiju, prije što se auto ukrcao na brod. Napravili smo doslovno krug oko zgrade po asfaltu i rekao sam, je li to to? Je. To je tim koji je do sad radio 25 Dakara, valjda znaju šta su složili. I to je to.
I složili su dobro.
Jesu, složili su dobro, međutim, oni su svoj dio posla napravili dobro, međutim, motor nije bio dobar i nije bilo dovoljno ispitivanja motora. Naime, prošle godine su s tim motorom, to je 2.7 dizel, najobični motor, kojeg malo otvoriš na Bosch pumpi, pa je auto bio nešto malo jači, ne? Imao je malo više okretnog momenta koji je jako važan na pjesku. Međutim, problem je taj bio što je prošle godine sve bilo u redu, oni su imali čak 10 automobila, njihovi automobili dolaze do cilja i nisu imali problema s motorima, međutim, prošle godine je bilo hladno, bilo puno kiše, ove godine je bilo puno toplije i ove godine su ti motori crkavali. Eto, znači dogodio se jedan karakterističan kvar na spoju klipa i klipnjače gdje je dobio lufta i onda prolupa motor i do tog dijela se jednostavno ne može doći, onda se motor na licu mjesta nažalost mora promijeniti. Tako da sam zaklao sam ja jedan motor je crkao sam od sebe zbog tog kvara, a onda ovaj treći motor kojeg smo stavili da bude potpunosti serijski, što baš nije lako voziti po pijesku serijski motor jer ima premalo snage, ali onda s tim motorom smo došli do kraja.
Četvrti ste imali za svaki slučaj?
Ne. Ne. To je bio jedan veliki problem. Ja sam čak u trenucima kad smo mi stavili taj motor rekao nama treba četvrti motor. I onda smo telefonski tu po Hrvatskoj tražili motor, jer u Arabiji ga nema, tamo ne vozi niko dizela. Tu u Hrvatskoj smo tražili motor, da ga onda putem nekog ekspresa pošaljemo. Najveći problem nije bilo naći motor. Mi smo našli ovdje motor još jedan u Hrvatskoj. Međutim, bilo je, treba otprilike 48 sati da on dođe. Bilo je gdje ćemo ga transportirati, zato što se nas bivak cijelo vrijeme seli. Ja ne znam prvo koji dan će mi crknuti motor i uvijek će se dogovoriti ona glupost. Aha, došao je motor, gdje je motor sad? Pa 800 km od nas. Opet si ne možemo pomoći. I onda smo rekli, znaš šta, idemo s ovim motorom do cilja, nećemo raditi dodatni trošak, odnosno energiju rasipati na to gdje ćemo poslati taj motor. I onda je ovaj došao do cilja. Da je ovaj rekao da ne može dalje, to bi bio to.
Reća sreća, znači uspjela je. Nešto ću pročitati, možda vam je poznato. Pustinja mi je dopustila da preživim. Pustinja će me uvijek podsjećati na to koliko malo nas dijeli između života i smrti. To je rekao davno Thierry Sabine, francuski entuzijast koji je 1977. godine slučajno došao na ideju organizacije relija Paris-Dakar. Paris-Dakar više ne postoji, ali Dakar, evo, postoji. Jeste li se vi osjećali sigurno u toj pustinji, koliko je zapravo su osigurani vozači u svojoj kabini, jeste li se bojali?
Ma, ajmo ovak, razumijem ove riječi, pustinja je nepredvidiva jako, to je nešto slično kao i more. Taman kad se super osjećaš, odjedanput se sve krene protiv tebe. Mi na ovom reliju smo, u jednom trenutku je super atmosfera u kabini, sve ide kak spada, nakon 3 minute nešto je puklo na autu i onda postane čovjek svjestan gdje se nalaziš. Dobiješ nekakvu lažnu sigurnost zato što se oko tebe uvijek nalaze neke posade. Helikopter je u zraku, posade su tu oko tebe itd. Imaš jedan tehnički kvar, sve posade krenu dalje i ti si jednom ostao sam. Mi smo ostali bez kočnica, mi smo u tom trenutku u pustinji bili sami. Prva posada je bila sat vremena ispred nas. i mi smo došli zadnji u bivak taj dan, se rekao, ako se sad nešto pokvari, ne bude niko došao po nas, ne bude se niko vraćao nazad. Doći će helikopter po posadu radi sigurnosti, ali po taj auto se niko ne bude vratio. Nego ćemo mi onda morati razmišljati o tome kako ćemo taj auto iz pustinje transportirati. Bilo je nekoliko, posada koje su ostavile svoje automobile u pustinji. I onda ti sa njega ostaviš na toj GPS točci. Gle, ja ne znam šta budem sutra ujutro ili za dva dana dok mi dođemo s nečim ga pokupiti. Keć u tome da ga moraš popraviti tamo na licu mjesta. Što se tiče same sigurnosti, ja sam se osjećao sigurnim relativno, ne? Mi imamo određene sustave gdje je to ok, po pitanju posade, za pitanje automobila sam već ispričao, ali za motocikliste nije sigurno. Ove godine je poginuo jedan motociklist. Padneš u pustinji i sam si, ne može ti niko pomoći. Postoje sustavi kako da dođe helikopter po tebe, ne? Ali ne vraćam da je to uvijek 100% tako.
GPS funkcionira normalno?
GPS nekad radi, nekad ne radi. Općenito imamo satelitske telefone i putem satelitskog telefona imamo taj jedan sustav koji se zove IRI-TREC, koji je isključivo za sigurnost. Kako on funkcionira? Kada se vozi ne takozvana etapa, odnosno kada se vozi taj dio gdje se mjeri vrijeme, odnosno kod nas se dodaju ili oduzimaju kaznene minute, onda si ti pod nadzorom. I ako slučajno staneš i ako organizator vidi, a u realno vrijeme organizator vidi da li se voziš ili stojiš, a ako stojiš, onda moraš kliknuti zeleni gumbić i reći sa mnom je sve u redu. Međutim, to mi često ne napravimo, zato što si uvijek u glavi negdje drugdje. Zakopaš se u pjesak, brzo se ideš izvariti van itd. itd. Ne? Organizator već vidi gdje se ljudi zakopavaju, ne zakopavaju itd. itd. Uglavnom, motociklisti su tu problem zato što on kada padne, onda helikopter ide direktno po njega. Ako ne klikne zeleni gumbić. To je to.
Postoji li crveni gumbić ili?
Da, postoji crveni gumbić.
Da, on je za opasnost. Nešto,
da, on je za opasnost da hitno dolazi neko po tebe. Ne? Uh-huh. To je problem. I zato je tu jako važno se ne izgubiti, biti na trasi. I ako si na trasi, pomoći će ti neki drugi motociklist koji dolazi unutar 20, 30 ili 2 minute do tebe. Uvijek je neko na tebe minutu ili dvije ako si ti u normalnoj utrci. Mi se sudaramo međusobno u pustinji, isto tako. Ne? Jedan put je u pustinji jako puno automobila. Međutim, ako se izgubiš, onda je problem i vrlo lako se izgubiti. Ti odeš 1 km lijevo ili desno. Postoje takozvani navigacijski testovi i keći u tome da se ne izgubiš. Da, pustinja je zeznuta. Ja bi je najviše zapravo sa morem bi je okarakterizirao.
Svugdje ste nastupali, no se može li išta usporediti sa spuštanjem iz pješčane Dine? Kakav je osjećaj?
Skijanje. Kao skijanje, evo, najiskrenije. Nije problem spuštanje niz pješčane Dine. Treba se popet na pješčanu Dinu. A tu auto, ono, kako se kaže, umire. U pustinji ti 200 konja ne znači niš. Treba imati 400 konja na raspolaganju da stvarno se možeš popet gdje hoćeš. Ovak, mi sa 120 konja smo, ja velim, nisam imao auto. Kamo li trkači auto? Naš auto je najlakše usporediti s nekakvim traktorom. Ide on svuda, ne mora računati previše na brzinu. Najvažnija stvar da je on pouzdan. Pješčane Dine su prekrasne i mene to najviše zapravo na skijanje podsjeća i baš je onak jedan veliki prekrasan gušt. Međutim, one imaju svoje opasnosti zato što kad se voziš po njima, nikad ne znaš što se nalazi s druge strane. One su često odrezane. Pješčana Dina kad je odrezana, to se zove cut dune. Baš su karakteristične. Treba naučiti u glavi raspoznavati gdje bi ona mogla biti odrezana, gdje ne, a za to ti treba nekoliko godina iskustva. I tu su zapravo Arapi. Znači, ono, ti voziš utrku i onda se Arap sa pokraj tebe sa onom, kako ja to zovem, onom terorističkom Toyotom ili Nissanom, bijelom sa furgonom odozada, on se vozi pokraj tebe. I oni divljaju tamo, jure, i čekaj malo, ajmo mi za ovim Arapom. Jer on ide u onom smjeru, da. Mi smo se par puta vozili za Arapima. Jer oni to znaju. On se vozi sa nikakvim gumama, sa nikakvim automobilom. Oni kroz te pješčane Dine prolaze, znači...
Znači, vjerovali ste njima? Je to bio rizik ili...
Nije. Ma kakvi? Pa gdje oni idu, idi za njima. Ako se slučajno nađeš tamo, ne idi u pustinji sa njima. Ako trebamo, ako imamo ispit, samo da prođemo kroz te pješčane Dine. Vozi za njim. On zna. Znači, gdje se oni uspiju popet? Znači, ja se popnem sa svojim, pod navodnicima, trkačim autom, sa specijalnim gumama, sa svom mogućom opremom i logistikom na raspolaganju, se popnem tamo jedva i onda dođeš gore i vidiš gore parkira neki Hyundai s prednjim pogonom. Kako sam ga ovdje gore popeo? Oni točno znaju raspoznat mekani pjesak, radi se zapravo o raspoznavanju terena. Mekani pjesak, tvrdi pjesak. Kad ideš po tvrdom pjesku, To je jedan karakterističan pjesak, međutim treba ga isto tako znat naći. I treba naći put kroz te pješčane dine da se ovoga ne upecaš u klopku. Ako nemaš iskustva, mi niko iz Europe nema iskustva, ne? To ti treba nekoliko godina vožnje po tome i onda dođe do toga. Naime, pjesak je između 10 i 1 popodne jako mekan. Ujutro on još ima nešto malo vlage na sebi, onda je tvrd. Znači, popodne isto tako tvrd. Dođe do toga da popodne razbijamo amortizere, a između 10 i 1 se ukupavamo. Teško je stvarno sad ispričati sve moguće dogodovštine i treba naučiti čitati isto tako tragove drugih automobila. To onak čovjek dođe do nekakvog tog malog iskustva. Onda dođeš do tog malog iskustva nakon 3 dana i veliš je super. I onda od jedan put padaš niz pječanu dinu zato što te iznenadilo. I onda ti samo pouzdanje jednostavno padne.
Da, rekli smo na početku da ste zapravo u ovoj klasi Dakar Classic u 12 dana prešli 7300 km sa svojim Nissanom i bili ste 10. Da. Koja je konkurencija bila u vašoj toj kategoriji?
A mi smo imali ovak, računajte da pola od 80 automobila koliko je u toj kategoriji, pola od toga su nekakvi avanturisti. Imate 10 automobila koji su onak prednjim pogon, koji kao recimo ja s Pandom su došli ovdje samo doći do cilja, ne? Došlepat se do cilja. Onda imate avanturiste koji su samo došli voziti, samo doći od starta do cilja. Njih ne interesirani koji su. A onda imate 30-40 posada koji su došli ovdje pokušati napraviti nešto. Ne? Mi smo se stvarno trudili da napravimo nešto, imali smo nekoliko prvih rezultata, imali smo, ne znam, ukupno imate između 40 i 50 ispita. Mi smo na 4 ispita imali prvi rezultat, to meni puno znači, uspjeli smo nešto napraviti. Onda smo na još jedno 10 ispita bili među prvih 5, to su jako sitne razlike bile, što mi zapravo daje za iduću godinu, ako ćemo ići, naznaku otkud zapravo moram krenuti. I sad, ako bi se išao spremat, ako ću to ići raditi, to ću razmišljati nakon Maroka sad, onda ću vidjeti zapravo da promijenim sve. I način, i svoju pripremu, i tehniku, pripremu guma moramo drugačije napraviti, moramo ići sa duplim gumama, znači to je specijalna nekakva niz zračnica unutar felga, nego nekakva specijalna guma. Zapravo imam jedno opreme od 10.000 eura bez koje ovoga više ne idemo, odnosno bez koje ne mogu ići na prvo mjesto.
Zašto ste tek u ulasku u cilj stavili hrvatsku zastavu na auto?
Upravo zbog sigurnosti. Naime, situacija u svijetu nije, nije baš šarena. Zbog prijašnjih terorističkih napada, to su nekakve militantne skupine, uopće ne znam koje su to prije militantne skupine napravile, koje žele na sebe prebaciti svjetlo. Inače, Arabija je relativno sigurna zemlja, arapska zemlja, međutim poprilično amerikanizirana i njih previše uopće ne interesira situacija u svijetu tamo. Uopće nema odjeka ovog dijela rata, ne? Ali je zbog te situacije da se slučajno ne bi neka militantna skupina digla i napravila nekakvu glupost kao prije, onda su rekli maknite sve zastave i nijedan automobilist nije imao tamo svoju zastavu. Tako da smo ih onak skrivali i to je otprilike to. Mi smo zapravo tam bili u Arabiji izuzetno dobro primljeni od strane domaćina, jel? To uvijek upusti neko dođe do tebe onak, razgovara, pa otkud ste vi? Sad ti gledaš otkud su ti ljudi došli. Ti ne znaš otkud su oni došli. Znaš, ono, stoje onih haljebicama pokraj tebe, pozdravljaju te lijepo, pitaju otkud si. Niti imaju svoj auto, niti je došao na svoj devi, niti vidiš kako sam tamo stvorio. Samo jedan od evo ga, ljudi su tu. Nije bilo vruće, bila je, temperatura je bila sjajna između, ne znam, bili smo između 17 i 25 stupnjeva je bilo cijelo vrijeme, onak, lijepa proljetna temperatura.
U, da tako kažem, glavnoj konkurenciji slavio je naravno Carlos Sainz, mislim naravno, slavio on. Je li za vas to iznenađenje ili realnost?
Pa, po meni je, Carlos je nastupio sad u Audiju, to je sad druga ili treća godina razvoja toga automobila, u prvoj godini to je jako teško napraviti. Problem je, to je isto kao i svjetskom prvenstvu u reliju, vi zapravo imate tamo 2 ili 3 vrhunska tima koji se bore i koji imaju užasno puno novca i jedan od tih automobila i posada će pobijediti. Tamo je bilo jedno 10 posada koje mogu pobijediti, s tim da je bilo ili Loeb ili Sainz ili Nasser Al-Attiyah, odnosno još neko iz Audija, Ekstrom i tako dalje. Bilo je jedno 5-6 koji ne znaš ko će biti prvi. A što se tiče Sainza, on ima 60 i kusur godina, međutim, kod automobilista je to mrvicu drugačije. Ne? Ako pitamo da li je iznenađenje zbog godina, mislim da ne. Ne. Ja se iskreno sad osjećam u najboljim godinama sam. Ne? Jedini problem kod vozača je, nije, znači ako se radi o zdravom čovjeku u dobroj kondiciji, nisu refleksi ti koji slabe kod automobilista. Refleks počne slabiti, ja vjerujem, nakon 70. godine, automobilistički. Sebastian Loeb je stariji od mene 2 godine. On je u svom zenitu trenutno utrkivanja. Pobjedio na Monte Carlo prije 2 godine. Znaš, ono, nakon 40. i slabe refleksi. Ne bi rekao, ne baš tako. Ovisi samo o tome koliko ima motiva. Jer ljudi obično između, kad krenu voziti utrke sa 15 godina, sa 40 godina vele, ok, ajmo sad živjeti, idemo sad raditi nešto drugo. Recimo, Kalle Rovanpera je dvostruki svjetski prvak, pa je sa 22 godine rekao, ja uzimam pauzu. On mora uzeti pauzu, zato što čovjek nije imao djetinjstvo uopće svoje. I onda, kad imaš sve u životu, imaš sve financije ovog svijeta i slavu, ali nemaš vremena za sebe. I kad si cijelo vrijeme zapravo bio pod nekakvim brendom i radio si za taj brend. I Kalle Rovanpera je rekao, ove godine vozim 6 relija, neću voziti 15 relija svjetskog prvenstva, nego vozim 6 relija svjetskog prvenstva zato što želim živjeti. Ne? Ista stvar je sa automobilistima, odnosno svakim sportašom. Nakon 10 godina profesionalne karijere, čovjek veli, ok, meni je sad moja obitelj na prvom mjestu i onda se okreću tome. Tako da Sainz je malo se izuzeo od svega toga, očito mu je falilo, pa se onda sad opet vratio. Ne u svjetsko prvenstvo u reliju, ali u ovakve pustinske utrke. Tu ima zapravo jako puno, neko će reći penzionera, ja ću reći ovako mudrih ljudi sa sjedan kozom koji jako dobro znaju čitati pješčane dine i koji mogu još jako puno nama mlađima objasniti kako se to radi. Ja sam tek počeo učiti na pješčanim dinama, pa ćemo vidjeti kuće to. Možda ću ja sa 70 godina biti ovdje u studiju, onak pričati kako sam još uvijek mlad, kako su moji refleksi još uvijek dobri. Kako...
Znači imate još jedno 25 godina do tih godina.
Ja se uzdam u medicinu modernu, okay. Isto. Ja cijelo vrijeme gledam, znaš ono, moderna medicina, ljudi moji, ja starim, ajmo, šta je, ja želim živjeti 120 godina, ne, mislim, to je moja odluka sad. Medicina je ta koja je zakazala.
Uh-huh. Šta je potrebno i da li je uopće moguće da vi ili netko drugi iz Hrvatske nastupi Dakaru u toj glavnoj kategoriji?
Teoretski da. Teoretski da.
Samo lova ili?
Samo lova, ništa drugo.
Velika lova.
Velika. Znači, svjetsko prvenstvo u reliju je skupo, a ovo je suludo skupo. Tamo dođeš i onda gledaš te cijene. Sainzov Audi, ne znamo koliko košta, ali ću reći koliko košta od Loeba, onaj, od ProDrive-a, onaj BRX ili recimo Nissan Hilux, ovaj Toyota Hilux. Hilux je 1,5 milijuna eura i auto. Ako želiš nastupiti s tim, onda ti je to 1,100,000 eura za jedan nastup, s tim da možeš kao Nasser Al-Attiyah nakon 3 brzinca odustati. Da li ima neki hrvatski brend novaca za to? Ne. Da li potreban hrvatski vozač nekakav u svemu tome? Ne. Mislim da smo odgovorili na sve. Postoje određene druge klase u kojima ćemo se mi Hrvati vjerovatno natjecati, ali one su isto poprilično skupe i meni je zapravo moja odluka da idem na Dakar Classic. Nije zato što ja baš obožavam Dakar Classic i želim se sa starim modnim automobilima utrkivati. Ne, nego je to bila jedina skupina za koju ja mogu skupiti novce. 120.000 eura košta ovaj nastup, plus sad još troškovi štete da vidim šta sam sve napravio na autu. Znači, bit će još više. Ja računam to zajedno sa svojim angažmanom otprilike oko 150.000 eura. To su za mene izuzetno velike cifre, odnosno za bilo kojeg hrvatskog sportaša koji crpi svoja sredstva od sponzora. Ja svojim sponzorima moram vratiti zapravo izuzetno puno, medijski ili na bilo koji drugi način. Mislim da je Dakar priča zapravo bila dobra, ali ja velim ovako, ako sam na kraju svega toga na nuli, ja sam sretan čovjek. Evo.
Već se nam je nekako vrijeme isturilo, ali ja bih još 2 pitanja za kraj. Croatia Rally, šta ćemo s tim? Hoće biti opet spektakularan?
Croatia Rally je uvijek spektakularan. Dakle, mene tu neće biti. Nemam više ambicija voziti VRC, zato što mi za to isto treba jako puno vremena. Nije samo nastupiti ta 2 tjedna. To nije samo nastup, to je kompletna priprema da bi mogao biti konkurentan. Ako bi išao voziti VRC Hrvatsku, onda bi svakako morao odraditi 3-4 natjecanja prije, da uđem u taj auto, da uđem u formu i tamo ne mogu, ako budem tamo peti, recimo u VRC 2 kategoriji ili VRC 3, to je ludo. A znam da će neko iz Hrvatske reći, ko je bio Šebalj tamo, koji, peti? Dobro. Da, ali to je svjetsko prvenstvo, radi se o svjetskom prvenstvu. Ja sam to već radio prije 20 godina, sam vozio junior VRC, vozio sam Monte Carlo gdje sam završio 6. To je bio jedan od mojih najboljih rezultata zapravo u karijeri. Ali ne bi se više na to vraćao, to da je dio sam ja sam sa sobom riješio. Znači, vozim ovdje zapravo po Hrvatskoj naše lokalno prvenstvo. Život nije samo utrkivanje i isključivo i sport. To je, ja sam čovjek u godinama, ja razmišljam o tome jedanput i o svojoj penziji, što ću raditi u budućnosti. Imam u glavi jako puno drugih projekata. Jedan projekt je Automarket, gdje snimamo automobile, moj dnevni život, moja obitelj i onda se jednostavno VRC ne uklapa. Što se tiče ovogodišnjeg VRC-a, to je bilo zapravo pitanje, on će biti fenomenalan.
Jeste relijaš kad ste na cestama? Znam da ćete reći da niste, ali kako se obuzdat tu?
A ne, mi relijaši smo dobri na cesti.
Kada se neko vidi recimo na semaforu koji je scena iz filmova i sad vidi vas, prepoznavaš da ste to vi, jer namjerno stisnem gas jer vi se onda ponese vas.
Prvo mjeriš čovjeka i njegov auto, ili tako? Dobro, ja se 90% vremena vozim u najobičnijem autu. S kojim autom sam sad došao?
Nećemo reklamirati, ali...
Pa ne, možemo reći, evo ga, je li bio obiteljski karavan?
Je.
Hoćemo se utrkivati s obiteljskim karavanima?
Ko zna što je ispod haube?
Ispod haube? Ništa, najobičniji auto.
Dobro, puno je tema, ali evo ja bih samo za kraj, ako nije problem, puno se priča o tome, o budućnosti električnih vozila, puno se priča o tome da dizel umire ili već umre u nekim državama. Kako tu stojimo, što mislite, jesu li električni da vozila ipak budućnost ili nisu i hoće li se dizel i kada u Hrvatskoj dizel vozila ukinuti?
Pa kad prođeš puno kilometara okolo po svijetu, onda zapravo vidiš da zapravo svijet nije samo Europa. Ne? Mi smo potpisali kao Europa, odnosno kao dio Europske unije, Hrvatska, smo potpisali protokol kojim se od 2035. godine više neće moći kupiti niti jedan drugi auto osim auto na struju. To je gotovo. Znači, to sad kažemo da je to tako. Sad iz ove perspektive 2024. za 11 godina će biti samo tako. Da, međutim, ja vam pogledam šta je bilo 2014. godine, nije zapravo bilo niti jednog drugog automobila na tržištu osim Tesle. Postoji mogućnost, ako naravno autoindustrija neće biti spremna na to, onda će se to prolongirati za još 5 godina. Je to gotovo da mi idemo prema struji, zato što je stvarno situacija takva, evo, nemamo zime ove godine, jedan put je pao snijeg. Stvarno vidimo, ja kad sam bio klinac, to je svaki dan padao snijeg u prvom i drugom mjesecu, 12. mjesecu. Sad toga više nema i klimatske promjene su očito izuzetno jake. E sad, da li će ta elektrifikacija i kako zažive točno kod nas, to mi moramo riješiti sami sa sobom i to je velika naša odgovornost. To nije varijanta da neko proizvede auto i veli hrvatskom tržištu, evo, izvolite nama auto. Automobili sami po sebi električni su sjajni. Oni se jako jednostavno voze, jednostavni su za održavanje i to je na neki način osvježenje, dobrodošlo osvježenje. Međutim, električni auto, ako nema 100% napunjenu bateriju, postaje problem. E sad, on nije problem kad vi njega imate gdje uštekat. Međutim, kad ga nemate gdje uštekat, a to je u Hrvatskoj, onda tu nastaje problem. I mi kaskamo sa razvojem infrastrukture. Znam da postoji puno stranih brendova, punionica i tako dalje, koji su došli ovdje. Međutim, čekaju ovoga dozvole. Čekaju dozvole po godinu dana da ga Hrvatska, sad ću reći kompletna Hrvatska, da ga odobri. Mi se ovdje moramo na razini, sad ću malo politizirati, ali stvarno na razini vlade, ministarstva i svih mogućih ovih institucija koje su upletene u to, moramo se stvarno pitati u kojem smjeru smo krenuli i koliko brzo to sve skupa razvijamo. A ova brzina je po meni loša, to je jedna stvar, imamo mi planove, ali to neko mora financirati. To opet mi moramo Hrvati financirati. I to je zapravo po meni jedan od najvećih uskih grla, to je ko će to sve skupa platiti, to budemo platili mi porezni obaveznici. Ako ne budemo platili sad u sljedeće 3-4 godine, platit ćemo ga onda u zadnji trenutak kada ćemo ovoga do 2035. godine. I tu ne vidim svjetlo. Nemam problema ja s električnim automobilima. Ja sam prije 10 godina razmišljao već da kupim u firmi električni auto, da će možda biti jeftinije po pitanju troškova. Ja imam problem s tim kako ćemo se mi, ne ja, nego kako ćemo se mi svi Hrvati voziti u budućnosti. I ovdje vidim nekakvu klasičnu našu hrvatsku priču da od nečega što je vani sjajno, mi od toga napravimo... Neće biti prosto. Kada da napravim sad? Evo, šta da kažem? I to je to. To se trenutno sad događa. Evo, sad kad pogledamo kako se dijele poticaje za električne aute. Imate u dva sata se razdijele za cijelu godinu, što je notorna glupost. Tržište električnih automobila je totalno poljuljano sa po tim poticajima. Niko ne želi kupiti električni auto osim na poticaj zato što ga neće moći prodati. Nijedna auto kuća nema registrirani električni auto zato što za njega ne može dobiti poticaj, a ako ga je registrira da ga vi možete probati, onda ga ne može prodati nikom drugom zato što auto kuća ne može dobiti poticaj za električni auto, nego samo privatna osoba, odnosno ili firma, pravi onaj krajnji kupac. Znači sve je naopako krenuto. Sve je naopako. Fond za zaštitu okoliša tu radi na nekakav totalno čudan način. Evo ja kritiziram ovoga otvoreno. Svi vidimo da to ne valja. Tržište automobila nam je po tom pitanju katastrofa, politika PPMV-a nam je po tom pitanju katastrofa, plaćamo nekakve raznorade, pa platit ćemo poreze. Ali ovo što je sad je tak. Tako će se dogoditi sa elektrifikacijom u budućnosti. Ja ne vidim da bude bilo tu pametnije, ne?
Pa kako ćemo
mi se... ne znamo. Pa ja ne znam. Evo, vidim da ide pitanje, moj odgovor je ne znam.
Da,
koje
mislim,
je bilo pitanje?
Kako će se, ćemo se riješiti dizelašima? Ako
ne znam. Evo, ne znam. Pa evo, problem sa dizelašima. Koji je problem sa dizelašima trenutno? Zato što jako zagađuju zrak. Prije 10 godina nisu toliko zagađivali zrak. Zašto? Zato što svaki dizelaš iza 2008. godine, 10. 11. ima takozvani DPF filter. I sada ti dizelaši, njima sad trenutno stradava taj DPF filter i onda kad svako skine dolje, zato što te na tehničkom pregledu niko ne može čopiti. A najjeftinije ti ga je skinu dolje, jer taj DPF filter na kraju krajeva je samo problem. I što se događa? Mi svaki dan u Zagrebu imamo, odnosno u svakom gradu Hrvatske, imamo sve loši i loši zrak, zato što imamo sve više i više dizelaša sa DPF filterima. E, o tome niko nije razmišljao. U Njemačkoj očito nije tako. Tamo čovjek dođe na servis, riješi se taj DPF filter i niko se ne vozi bez DPF filtera. Koliko vidite na cesti ovoga modernih automobila pod navodnicima, 5 godina star, a iza njega je takav crni oblak dima da je to strašno. I sve je u redu. On prolazi nekažnjeno, ne? To je izuzetno nezdravo, jer trenutno nam je zrak u Zagrebu toliko zagađen, ja razmišljam, idem si za stan kupiti filter zraka, jer je su one PM čestice koje upravo izlaze iz dizela, nevidljive čestice koje su kancerogene, su katastrofa.
Evo, došli smo na kraj razgovora.
Pa, pardon, nadamo se da ćemo se tih dizela riješiti, ja volim dizela automobile, ali ne volim onečišćenje i ovo je sad trenutno jedan veliki alarm o kojem niko ne priča, evo, budem ja rekao.
Evo, dok ste vi još tu, idemo moj dizel riješiti, taj filter pogledati, imam ga, nemam ga, ovaj, da vas malo iskoristim dok ste ovdje, a prije toga ćemo naravno zahvaliti vam se na dolasku,
puno,
još jednom čestitati na ovom velikom uspjehu, jer samim time za neko ko ne zna je već veliki uspjeh doći tamo i završiti Dakar, a onda još biti 10 i svaka čast na tome.
Ne, hvala puno, hvala puno. Međutim, apetiti odmah rastu. Kad ja vidim da ja mogu, taj čas narastu apetiti, a onda se malo opametiš kad drugi dan ostaneš u kvaru bez kočnice i svega ostaloga. Je, lijepo je stvarno da sam došao do cilja, mogli završiti puno, puno drugačije na Dakaru, ono što ti treba, stvarno treba jako puno sreće. I ovoga nije lako. I svi ostali, ja moram reći, svi ostali Hrvati koji su ovoga nastupili na Dakaru, koji su, a to su i Tihomir Filipović i Patrik Polimac i Martinčević i Frčko i Zlatko Kadranka i Daniel Šaškin koji zajedno sa Sašom Bitermanom, oni su bili fenomenalni. Jedan jedini Hrvat koji nije došao do cilja, nastupio je 3 puta Dražen Čurić. Ja se nadam da će, ne smijemo ga zaboraviti, ja se nadam da će jednog dana ovoga nastupiti, da će dovući prvo sebe na Dakar, a onda jednog dana i doći do cilja. Ne. Bili smo, Hrvati su prilično uspješni bili.
Želim da vam puno sreće naravno i u Maroku i da vam ovaj video što prije ugleda svjetlo dana koji pripremate za Dakar.
Jo, završavamo ga već, to je ono, diže se našu, ko tepsija, ali nikako da mi ta pita da se razvuče onaj kak spada. Radimo video, imamo 8-9 sati materijala pa sad gledamo šta uopće da izbacimo van. Jo, baš ne bi ovo bacao van, ovo je dobro. Gledamo da video ne bude 6 sati dugačak i mislim da će danas ili sutra izaći prva verzija od 45 minuta, a onda i druga verzija.
Gospodine Šebelj, hvala još jednom što ste došli, puno sreće dalje u karijeri, što manje prevrtanja i ne znam što vam drugo još kažem.
To je super, hvala puno, što manje prevrtanja je meni sjajno, hvala puno.
Hvala vam, doviđenja.
Hvala puno.